шляху майбутнє або замість після мови. Аби досягти успіху, Україна повинна консолідувати демократію та відкрити свою економіку, насамперед для власних громадян. Завдання нетривіальне, адже у нас поки що немає такого потужного інституційного якорю, який мали країни Центральної та Південної Європи. Відчутна перспектива вступу до Європейського Союзу допомогла їм зробити успішний перехід до демократії та ринкової економіки. Світ стрімко змінюється, і нам потрібно вже сьогодні міркувати про роль країни в глобальному порядку денному 2020-2030 років. Конвейерне виробництво починає поступатися місцем виробництву дрібносерійному, кастомізованому. Це означає, що країнам другого-третього ешелону буде вже важче наздогнати країни-лідери за допомогою традиційної індустріальної моделі. IT-революція в освіті, охороні здоров'я та держуправлінні накладається на трансформаційну кризу цих галузей, змушує задуматись про зміну моделей надання і фінансування цих послуг. У січні 2016 року однією з головних тем Всесвітнього економічного форуму в Давосі стала четверта промислова революція. Ось як описує її сутність засновник форуму Клаус Шваб. Клаус Шваб – The Fourth Industrial Revolution. What it means, how to respond. 40 February 2016 www.vform.org. Перша промислова революція використовувала енергію води і пари для механізації виробництва. Друга – електричну енергію для того, щоб виробництво перетворити на масове. Третя – електроніку і інформаційні технології для автоматизації виробництва. Сьогодні четверта промислова революція продовжує третю цифрову революцію, що розгортається зсередини минулого століття. Її характеризує змішування технологій, яке розмиває кордони між фізичною, цифровою та біологічними сферами. Технологічні інновації, що супроводжували четверту промислову революцію, здатні проводити справжнє економічне диво, забезпечити довгострокове підвищення ефективності та продуктивності. Як ми знаємо з досвіду попередніх промислових революцій, це тягне за собою підвищення доходів і якості життя. Але у цієї монети є і зворотній бік. Як і будь-яка революція, це ставить перед людством серйозні виклики. У ситуації, коли двигуном зростання стають інновації, є ризик, що нова структура економіки спричинить зростання нерівності та докорінну зміну структури сучасного суспільства. Віце-президент США Джо Байден говорив в Давосі про те, що цифрова революція загрожує знищенню середній клас, без якого важко уявити собі працюючу демократію. Перед лицем технологічного цунамі, яке до невпізнаваності змінить вигляд планети, я думаю про те, що головне завдання нинішньої хвилі реформ в Україні – забезпечити максимальну гнучність нашої відповіді на глобальні виклики. Світ буде змінюватись і змінюватися швидко. Темп творчого руйнування багаторазово зросте. Звичні уявлення про кар'єру, життєвий успіх, правильну економічну політику будуть поставлені під сумнів. Характерний приклад – Фінляндія. На початку 2016 року про країну, яка протягом десятиліть слугувала взірцем ефективності скандинавської моделі, заговорили як про нову хвору людину Європи. Райне Тієсало Ніколас Регілло – The New Sick Man of Europe has an AAA credit rating, Bloomberg Business. Від 27.01.2016 року www.bloomberg.com. Країна, що породила у 2000-ні роки глобального технологічного лідера Nokia, яка лідирує у світі за якістю дошкільної та шкільної освіти і зберігає найвищий кредитний рейтинг, п'ятий рік балансує на межі стагнації і спаду. І просвіту у хмарах поки що не видно. Гнучкі відповіді на грізні, але погано прогнозовані виклики можливі тільки в рамках економічної та політичної свободи, коли громадяни беруть відповідальність за себе і своїх дітей у свої руки. від масштабу завдань, що стоять перед ними, захоплює дух, наскільки ефективно український політичний клас розпорядився часом, відпущеним йому після перемоги Майдану. Головний підсумок 2 років після Революції Гідності – нам вдалося зберегти країну. Розпочалося реформування Збройних сил. Розпочалися, нехай не так рішуче, як хотілося б, економічні реформи. Ми інфікували систему новими людьми, створили і весь час підтримали консенсус світового співтовариства щодо подій в Україні. Ми зберегли єдність влади, не допустили внутрішнього розколу, неприйнятного під час війни. Ми почали будувати ефективну систему державного управління. Йдеться про нормальні зарплати, оптимізацію наявних структур і про реформи держпідприємств. Ми розпочали реформу правоохоронних органів та судової системи. Майже завершили створення інфраструктури боротьби з корупцією. І все ж на шляху до економічної та політичної свободи ми, на жаль, пробуксовуємо. Часто в цьому немає чиєїсь злої волі. Бракує знань, бракує професіоналів, які розуміють, як і що потрібно змінювати. Коли реформуванню підлягають всі без винятку державні інститути, доводилось вибирати, на якому з напрямків концентрувати обмежені ресурси. Розумію критику суспільства на адресу правоохоронних органів, занадто повільні темпи розслідування справ щодо Майдану. Не додає очок правлячому класу і те, що без покарання залишиться багато злочинів старого режиму. Які уроки я несу для себе з цього етапу біографії? Що стане в пригоді після демобілізації, якщо вже я сприймаю нинішню свою роботу як призовну службу? Найбільш фруструюче в моїй практиці відсутність кінцевого продукту, який можна продемонструвати людям. Міністр інфраструктури може, наприклад, зарахувати до свого активу корпоратизацію «Укрзалізниці» або угоду про відкрите небо, міністр економічного розвитку, реформу держпідприємств. Як людина з бізнесу, я інстинктивно довіряю діяльності, що має конкурентний КПІ. Що може бути таким КПІ в моєму випадку? Ти просто біжиш, не знаючи ні довжини дистанції, ні як довго доведеться бігти. Ніколи раніше мені не доводилось одночасно вирішувати таку кількість різноманітних завдань. Ситуація настільки стресована, що ти або здобуваєш стійкість і мультизадачність, здатність швидко реагувати на різні виклики, які виникають, або ж згораєш. Я не згорів. У майбутньому я хотів би повернутися до приватних інвестицій. Україна – країна з величезним потенціалом. У багатьох галузях – у сільському господарстві, медицині, на транспорті, в ІТ – зберігається простір не просто для швидкого, а для вибухового зростання. Найважливіший урок, який я отримав на держслужбі, полягає в тому, що головне багатство України – це люди. Ми повинні створити умови, в яких вони зможуть найкращим чином розкрити свій потенціал, позбавитись комплексу відстаючих. Економічне зростання важливо, проте це ще не все. Необхідно інвестувати в підготовку професіоналів із правильними цінностями, а виховання нової національної еліти. Я значно краще, ніж 2 роки тому уявляю собі перешкоди, що лежать на нашому шляху в майбутнє. Але разом зі знанням зросла і моя впевненість у тому, що Україна обов'язково досягне успіху. Київ, січень 2016-го. Володимир Федорін, журналіст, редактор, засновник аналітичного центру Bendukidze Free Market Center, Київ. Народився в 1971 році в Одесі. Закінчив Московський державний університет. Спеціальність – класична філологія. У 2001-2010 роках – репортер, заступник головного редактора газети «Відомості», журналів «Smart Money» і «Forbes Росія», редактор-засновник «Forbes Україна» у 2010-2013 роках. У 2013-2015 роках публікується у «Відомостях» «Forbes Росія», «Slon.ru», «The New Times», «RBC.ru», «Esquire», «InLiberty.ru», новом времени, украинской правде, фокусе. Автор книги «Гудбай империи. Розмови с Кахою Бендукідзе». Львів, ВСЛ, 2015. Російське видання книги вийшло під назвою «Дорога к свободі». Москва, новий іздательство, 2015. За редакцією Володимира Федоріна опубліковані книги Петра Авена і Альберта Коха «Революція Гайдара». Москва, Альпіна Паблішер, 2011. Адама Міхніка та Олексія Навального «Діалоги». Москва, новий іздательство, 2015. У серпні 2015 року президент Порошенко підписав указ про надання Володимиру Федоріну українського громадянства. Одружений, має трьох доньок. Озвучено для сайту www.gurtom.com. Озвучив Жека Емаль. 2021 рік.